2 от мястото на събитието.
Дискусия на тема България в еврозоната, икономическа логика срещу митовете от 26 април.
Уважаеми госпожи и господа, добър ден! Готови сме да започнем първия панел от днешното събитие. И веднага бих искал да дам думата на двамата организатори. Това са Сергей Станишев и Ева Майдел. Господин Станишев, заповядайте.
Уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа, колеги, ваши превъзходителства, радвам се, че отново сме заедно на третото събитие от поредицата Европа отново на път, което за последната година успя да се утвърди като форум за търсене на политически консенсус и на конкретни решения и ангажименти от българските институции и политически сили по важни пред България въпроси. Искам да благодаря и на премиера, и на господин Горанов, и на представителите на БСП като основна опозиционна сила, и на други политически партии за участието в тази дискусия, защото темата наистина изисква национално усилие. Всички знаем, че политическият живот в България, както впрочем и навсякъде в Европа, изпълнен с конфликти, динамика, противопоставяне, и това е част от демокрацията. Трябва да има алтернативи, различни гледни точки, техни сблъсъци. Но наред с това има теми, по които е изключително важно за страната ни и за хората да има еднопосочно действие на всички, за да бъдем успешни. За мен без съмнение такава тема е местото на България в променящият се Европейски съюз. Защото ако по теми като бъдещето на Европа, на еврозоната, членството на България в Шенген не сме единни, тогава няма да бъдем успешни като държава и като общество. Затова наистина е важно, че всички сме заедно тук да дискутираме една от темите, които са от жизнено значение за бъдещето на България. Не само за икономиката, но и за позиционирането на нашата страна. С госпожа Ева Майдел днес споделяме отговорността за организирането и финансирането на това събитие, заедно с ангажимента на двете делегации в Европейския парламент, на българските социалисти и на ГЕРБ, благодарение на което е възможно днес да сме тук. И мисля, че наистина споделяме разбирането, че е настъпил моментът България да прави вече крачките, конкретните крачки към бъдещето членство в еврозоната. Защото, според мен, поне имаме прозорец от възможности, който не бива да изпускаме сега. Когато България председателства Европейския съюз, когато Европейската комисия подкрепя посоката на България за членство в еврозоната, когато самата еврозона също се променя. Защото за мен отлагането на подобни стъпки носи сериозни рискове за бъдещето на страната. Освен, че имаме историческа възможност и прозорец, в момента е важно, струва ми се, да се води откровена и отговорна дискусия, защото вие ще чуете в един от следващите панели социологическо проучване на Сова Харис, което ще бъде представено от господин Тончев, относно това, че 77% от българите изразяват съгласие с твърдението, че България трябва да положи повече усилия, за да се интегрира във всички ключови формати на Европейския съюз. Шенген, еврозоната, областта на отбраната и сигурността и опазване на външните граници. Повече от половината българи споделят убеждението, че влизането на България в еврозоната би осигурило по-голяма стабилност и прозрачност на българската банкова система. А над 2/3 смятат, че страната трябва да се позиционира в ядрото на Европейския съюз. Правителството в лицето на министър Горанов заяви вече готовността на страната да кандидатства за членство в ERM2. най-голямата опозиционна партия в България, БСП, на своя последен конгрес през есента на миналата година, категорично взе позиция в подкрепа на присъединяването на България към Шенген и еврозоната. И това са много важни предпоставки. Но наред с това струва мисля, че е необходимо да подходим към този процес не само с политически послания и демонстриране на съгласие, но и с пълната отговорност за това колко сериозен е той, да обсъдим както видимите, поне за мен, ползи от членството в еврозоната, така и подводните камъни и рискове, и разбира се да отговорим на съществуващите в обществото ни страхове. Тези страхове са свързани и с опасенията, че при влизане в еврозоната ще се покачат цените на основни стоки и услуги, и с това каква би била финансовата ангажираност на България към съществуващия вече работещ механизъм за стабилност в рамките на еврозоната. И по отношение на това, в крайна сметка, нашата икономика, реалната ни икономика, ще се справи ли добре или ще срещне трудно преодолими трудности. Защото често се дават примерите за Гърция, Италия и други страни. Затова е важно, че днес дискутираме тази тема не само на политическо ниво, но обсъждаме по същество въпросите, съдържанието на икономическата политика, която е необходима, подготовката на България с представителите на неправителствения сектор. Искам да благодаря изрично на Института за пазарна икономика и Центъра за устойчиво развитие, че ще представят днес два солидни икономически анализа. Надявам се те да бъдат много сериозен принос не само за днешната дискусия, но и за дискусията в обществото като цяло. Защото, разбира се, обществената нагласа е важна, но тя трябва да бъде информирана. Тя трябва да бъде осъзната и да се говори много на тази тема, въпреки че, както знаем, в политическия живот, може би това не е най-интригуващата тема за медиите и за гражданите, но от огромно значение. Защо все пак, според мен, трябва да се стремим към членство в еврозоната, при това в добра динамика? За мен, като политически човек, наред с икономическите аргументи, много са важни и политическите. Еврозоната е интеграционното ядро на Европейския съюз. И ще бъде такова и за напред. И тя се променя. Днес тя не е същата, каквато беше еврозоната преди 10 години. Създаден беше Европейски механизъм за стабилност, банковия съюз. Наред с това върви много сериозна дискусия и дори се очаква, може би, че през юни на съвета ще се вземат и решения, въпреки че са много трудни, за промени в и реформиране на еврозоната като структура, защото реално погледнато, когато беше създавана единната валута, това беше една сграда без достатъчно здрави фундаменти. Много от елементите на успешното и функциониране не бяха на лице. И финансовата криза от 2008-2009 година я постави на огромно изпитание. Се вземаха тогава трудни, сложни, понякога импровизирани в някаква степен мерки, които все пак задържаха еврото, но сега тя трябва да бъде завършена като конструкция, да бъде променена, така че наистина да осигурява успешно функциониране на единната валута и успешно икономическо развитие. Аз като социалист мога да кажа, че много бих искал еврозоната, наред с всички останали елементи, които вече се изграждат, да бъде и основа на социалния съюз. Да работи чрез своите инструменти, които съществуват и които тепърва се дискутират, за това да има реална икономическа и социална конвергенция в рамките на еврозоната. Това е изключително важно на България. Не случайно, впрочем, и Европейската комисия поставя едно от допълнителните, нови основни условия, които не са формални, темата за конвергенция на доходите на хората. Защото България остава най-бедната страна в Европейския съюз. И когато говорим за членството в еврозоната, не трябва да забравяме, пак ще подчертая политически, че има друга визия с много сериозна политическа подкрепа за Европа на скорост. Президентът на Франция Емануел Макрон е един от ясните говорители на тази теза. Като дава своята дефиниция за Европа на две скорости, т.е. страни, които имат, полагат усилия, имат нужда от по-високо темпо на интеграция, и други, които остават в периферията. И това е основен не само политически риск за България, но и риск, който ще има своите икономически и други измерения, ако допуснем това да се случи, да бъдем трайно изтласкани в периферията на Европейския съюз. Тук трябва да имаме наистина национално съгласие, за да се работи този сценарий да не се случи. Отново искам да обърна внимание на важността на фактора време. Защото ако сега изпуснем момента да направим първата крачка, членството в ERM2, рискуваме да се отложи този процес неопределен. Тъй като 2019 година предстоят избори за Европейски парламент, предстои комисия, нова Европейска комисия, и никой не знае как политическата конюнктура ще се промени и как ще окаже влияние на позиционирането и отношението към България. Затова според мен трябва да се действа сега, осъзнато, целенасочено, последователно, да се покаже, че това е наистина национална воля и усилие. И в крайна сметка от нас зависи дали поколението, което се роди в годината на присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 година, през 2025 ще може, стъпвайки на трудовия пазар, да получава своето възнаграждение в евро. Това за мен е реалистична перспектива и трябва да започнем пътя към това. Често, между другото, ERM2 наричат чакални на еврозоната. Но това е абсолютно погрешно разбиране, защото ако само седим и чакаме, нищо няма да се случи, както в живота. Ние като общество, институции, държава трябва да имаме ясна визия какво трябва да направим. Така че българската икономика да стане по-силна в този подготвителен период, по-конкурентна, доходите на хората да нараснат и членството в еврозоната да стане нова възможност за хората, а не бреме или препятствие за икономическо и социално развитие. И тук е важно да се получим от опита на другите нови страни. Как те са влезнали, как са преодоляли рисковете, ценови шокове, други препятствия, за да бъдем в добра форма. Защото има един сериозен риск. Ако създаваме свръхочакване, както до някъде се случи с членството в Европейския съюз, че от еди коя си дата, с политическо събитие, влизане на България в Европейския съюз, изведнъж всичко се променя като с магическа пръчка, няма да се случи. Това е възможност, но тя не се дава на готово. Аз съм сигурен, че икономистите, експертите ще говорят много по-подробно по същество. Но бих искал да отбележа няколко ключови неща, свързани с ползите от това да влезем в еврозоната. Първо, отново ще подчертая, участието в решение. Винаги е по-добре да бъдеш участник в вземането на решението, отколкото техен изпълнител и консуматор, без да можеш да влияеш върху процеса. И това е от ключово значение за България. Без съмнение, едно от следствията ще бъде по-голяма стабилност и прозрачност на банковата система, защото ще се повиши качеството на надзора върху банковия и небанков сектор, в това число финансовия, и ще има закономерна от външна институция процес на надзор, който ще бъде ефективен. Защото не бива да забравяме, че България за годините на нашия преход преживя не една банкова криза. Имаше една цялостна и бяхме поне един, да не кажа дори два пъти, на ръба на влизането в подобен сценарий. И това трябва да се избягва за бъдещето, защото е огромен риск за икономиката. Би се стигнал до много по-улеснен достъп до капитали и финансиране на всички български икономически субекти, започвайки от банките и стигайки до реалния бизнес. Аз бях впечатлен също така, че в икономическите анализи беше посочено, че стотици милиони левове годишно могат да останат в българската икономика само от това, че няма да има необходимост да се променя при износ или внос курса, разходите, които се правят. Това са възможности за вътрешно развитие, за инвестиции, за подобряване на качеството на българската продукция. Ще има и, разбира се, конкретни ползи и за частните граждани при трансфери на доходи, на постъпления от Европейския съюз към България и обратно. Но това, за разбира се, са много важни неща и съм сигурен, че експертите ще навлезнат в дълбочина на този процес. До тук за ефектите ще обобщя с две думи. Прозрачност на българските финансови институции, засилване на българската икономика и позициониране в аутбора на Европейския съюз, което за България е от особено значение, предвид и нашата история и отношението, което често виждаме и усещаме на собствен гръб. Всеки български гражданин, българските институции, българските фирми. И това не може да бъде търпяно повече. Трябва да се стремим да бъдем в ядрото. Разбира се, и с това приключвам, много дискусии се водят от икономистите за това каква е цената, колко България ще трябва да плаща като вноска за европейския механизъм за стабилност, какви други рискове ще има. Но аз бих помолил в дискусията експертите да засегнат и да започнем дискусия по един въпрос. Каква е цената на невлизането в еврозоната за България през следващите години и за следващите поколения, ако допуснем това да се случи, цената, която те ще трябва да плащат, а ми се иска това да го избегнем и всички заедно да си свършим работата, така че България наистина да постигне един нов успех за своята европейска интеграция. Благодаря ви за вниманието, благодаря на всички за присъствието. Вярвам, че ще стане добро събитие. Благодаря.
Благодаря на Сергей Станишев, който е освен бивш министър-председател и ръководител на делегацията на българските социалисти в Европейския парламент и също президент на партията на европейските социалисти. Сега бих искал да дам думата на другия организатор на събитието, госпожа Ева Майдел, която е член на Европейския парламент от Европейската народна партия и председател на Европейското международно движение. Госпожо Майдел, заповядайте.
Здравейте и от мен, уважаеми господин премьер, уважаеми господин министър, скъпи колеги от Националния парламент, скъпи колеги от Европейския парламент, скъпи гости. Радвам се, че сме днес тук заедно, готови, показвайки решителност да дискутираме една от най-важните теми за България в последните 20 години. Самият факт, че днес тук сме хора от различни политически семейства, говори ясно, че всички осъзнаваме важната задача, която сме си поставили и която предстои пред нас. Да, Европа е на път, тя се променя и за нас е особено важно да разберем тази промяна. А още по-добре е да участваме активно в променяща се Европа. Като български евродепутати, заедно с господин Станишев и аз като член на Комисията по икономически и парични въпроси, но и като председател на Европейското международно движение, имаме ясен политически поглед. Еврозоната от години практически е реалното изражение и най-ценният елемент на европейската интеграция. И това не е случайно. Икономическата и финансова криза, която засегна сериозно Европа, не започна в еврозоната, но разкри някои нейни институционални слабости. Почти 10 години по-късно, благодарение на конкретни и решителни усилия на всички равнища, в Европа е налице едно стабилно възстановяване с икономически растеж във всички държави членки. Безработицата е най-ниското си равнище от 2008 година насам, а доверието в икономиката е най-високото от 2000 година до момента. Настоящата благоприятна икономическа ситуация в еврозоната предоставя една рядка възможност за укрепване на паричния съюз. Миналата година брутният вътрешен продукт на еврозоната се увеличи близо с 2,5%, което е най-високият темп за растеж от 2007 година насам. Този растеж е широко обхватен и достига до всички държави от еврозоната. Ръстът на брутния вътрешен продукт на глава от населението в еврозоната надмина и този в САЩ през последните две години. Не случайно, може би до някъде това е изненадващо и за много от вас, но подкрепата за еврото достига най-високите си нива в този момент, като 3 от всеки 4 граждани в еврозоната подкрепят единната валута. Както и господин Станишев каза, има различни предложения за бъдещото развитие на еврозоната. Президента Макрон има своята визия, председателят на Европейската комисия господин Юнкер има своя сценарий как да развие бъдещето на еврозоната. Обсъждат се различни опции, като отделен парламент, правителство на еврозоната, финансово министерство, но всички тези предложения ще имат своите последствия за държавите, които останат извън тези процеси на интеграция. Защото по този начин ще бъдат изключени страните извън еврозоната от взимането на решения и активното им участие, както и от достъпа им до средства. И точно за това смятам, че пред нас, нашата държава, днес е изключително важно да изчислим каква би била цената от невлизането на България в еврозоната. Вероятно, все още е рано да обсъждаме в детайли тези предложения, но те са показателни за посоката на мислене в еврозоната и приоритизирането и в цялата конструкция на бъдещата интеграция на Европейския съюз. За мен като убеден проевропеец е особено важно България да си дава ясна сметка, че нашето европейско бъдеще всъщност зависи все повече от процесите, които текат в еврозоната, в ядрото на Европейския съюз, което се случва сега. Много често повтаряме и казваме, че България е готова да влезне в чакалнята на еврозоната, че сме изпълнили критериите и точно за това самото присъединяване към ERM2 е въпрос на политическо решение. От друга страна, обаче трябва да си дадем сметка, че през последните 10 години няма приет нов член в ERM2, а Европейската централна банка отдавна осъзнала, че влизането във валутния разменен механизъм е най-резултатният инструмент за контрол. Затова влизането ни в тъй наречената чакалня всъщност изисква едно много координирано, осъзнато и обединено политическо усилие от нашата страна. Надявам се и съм убедена, че постигнатото през последните 10 години и пътят, който България извървя като член на Европейския съюз, ще ни даде нужната увереност и сила, за да постигнем тази национална цел. Като съорганизатор на днешната конференция, се надявам тя да доведе до още по-голям консенсус по нашия път към еврозоната. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Майдел. Госпожи и господа, ако имахте възможност като мен да погледнете залата от тук, щяхте да видите колко впечатляващо е участието от българския политически и интелектуален елит на днешното събитие. Тук виждам поне 4 министър-председатели, защото тук са и господин Стефан Софиянски, професор Огнян Герджиков, 2 председатели на народни събрания, отново професор Герджиков, господин Пирински, дозини министри от последните 2 десетилетия от всякакви правителства, много народни представители, евродепутати, икономисти, медии, неправителствения сектор. Ако успеем след днешното събитие да постигнем нещо като консенсус и да окуражим управляващите за това по-активно и по-бързо да се насочат към ERM2 и към еврозоната, мисля, че сме свършили нещо много полезно. Тъй като модератор от мен се очаква да бъда неутрален и да не вземам някакви крайни становища, предпочитам да ви разкажа една африканска поговорка, което ще ви покаже какво мисля. На въпроса кога е най-добре да се посади това дърво, отговорът е: най-добрият момент е бил преди 10 години, а вторият най-добър момент е сега. Готови сме да преминем към следващата част от нашия панел. С участниците решихме, че няма да излизат, например, по азбучен ред, а последния начин. Най-напред финансовия министър, след това Драгомир Стойнев и след това министър-председателя Борисов. Господин финансов министър, не мога да пропусна да не ви поздравя с едно изречение за няколко неща през вашия мандат. България вече няколко години има бюджетен излишък, което е впечатляващо. Не се говори за вдигане на преките данъци, което е отлично. изобщо ние сме си напълно готови за еврозоната. Заповядайте.
Ако го караме по протокол, уважаеми госпожи и господа народни представители, господин премьер, колеги, приятели, искам да благодаря на господин Станишев и на госпожа Мейдъл за организирането на тази дискусия. Това е поредната дискусия, около която европейските народни представители привнасят духа на единение в българския политически живот. И хубавото на днешната среща, на тази конференция е, че консенсусът по отношение на еврото със сигурност вече се е състоял в България. Днес конференцията е назована митове и икономически факти по отношение на България и еврото, и в тази посока съм подготвил да структурирам съвсем кратко изказване, минавайки по някои от основните митове. Разбира се, те са безброй, някои от основните митове, които се разпространяват при и по повод членството на България в еврозоната и присъединяването на българския лев към ERM2. Един от най-често тиражираните митове е свързан с силно нарастване на цените и сериозен инфлационен натиск от прехода от лев в евро. Със сигурност от минимални закръгления подобен ценови скок е възможен, но той се измерва с пренебрежими размери и доказателство в тази посока може да намерим дори на територията на България от времето, когато деноминирахме българския лев и премахнахме 3 нули в 1997 година. Тогава не видяхме от подобно закръгляване да има такъв ценови шок, така че това е първият мит, който трябва да отпадне от съзнанието на българските граждани и да излезе от употреба от тези, които претендират, че познават материята и боравят с фактите. Вторият сериозен мит, който е по-технически, но също се споделя и се разказва, това е опита на някои основно патриотични формации да твърдят, че България ще загуби от своя суверенитет и няма да има възможност за провеждане на национална парична политика. Макар до някъде да има подобен аргумент, влизането в еврозоната работи точно за обратното. Понеже с успешно функциониращия валутен борд вече повече от 20 години, ние до голяма степен сме премахнали възможността да използваме основната лихва и паричната политика с промяна на валутния курс по отношение на провеждане на някаква монетарна политика от страна на Централната банка и влиянието и върху икономическите процеси. По-скоро влизането ни в еврозоната ще ни направи участници в решенията на монетарната политика на Европейската Централна банка и ще увеличи възможността на България да участва в тези процеси, защото в момента чрез единни европейски пазари, чрез търговските потоци между България и Европа, а 51% от българския износ е към Европа, при средно 35% за Европа, т.е. нашата свързаност с европейската икономика е такава, че на практика ефектите от политиката на Европейската Централна банка директно импликират върху състоянието на българската икономика, без по никакъв начин обаче в момента България да може да влияе. Тоест, митът, че ние ще загубим суверенитет, е точно наобратно. Влизането в еврозоната ще увеличи възможностите на българската държава и на Българската народна банка да участват по-активно в паричната политика. След приемането на еврото, България ще отстъпи от принципите на строга фискална политика. Състоянието на валутен борд по никакъв начин не пречи фискалната политика да бъде грешна. Стриктното спазване на правилата на валутния борд може да лиши от ликвидност правителството и да го закара на външните пазари да вземе по-изгодно или по-неизгодно ликвидност, но по никакъв начин не може да попречи на една неблагоразумна фискална политика, която води до проциклични действия от страна на фиска, увеличаване на задлъжнялостта, напомпване на инфлация и други негативни процеси, които една неразумна фискална политика може да води. Между другото, от последните, защо не и 28 години, с малки изключения, България винаги е водила много консервативна и добра политика по отношение на фиска, като
В доклада на ЕЦБ от декември 2017 за реалната конвергенция на страните от еврозоната, от въвеждането на еврото от 1999 година до 2016, България изпълнява критерия за бюджетен баланс в 80% от този период. Единствените държави, които са с подобни показатели, това са само Естония, Люксембург, Швеция и Финландия. От всичките 19 членки в еврозоната, България е единствената държава, която почти 100% през съществуването на еврото е поддържала критериите за фискален баланс и отговаряла на критериите. На практика тя е била по-добър член на еврозоната от останалите държави. В законодателството в последните години, не само и заради влиянието на промените в европейското законодателство, са вкарани доста, и то на законно ниво, фискални правила, които допълнително гарантират, че правителството трудно може да се изкуши, и не само правителството, и българския парламент, ако спазва законите на страната, трудно може да се изкуши да води несъответстваща с правилата фискална политика. Друг мит. Приемането на еврото ще застраши нашата конкурентоспособност. Паричният съвет и по-специално фиксирания обменен курс ограничиха износа и конкурентоспособността на страната. България показва силен ръст на износа и засилена интеграция в последните години, и данните в подкрепа на тезата, че приемането на еврото по никакъв начин няма да застраши нашата конкурентоспособност, проистичат почти от всички макроикономически показатели. Гъвкавостта на пазара на труда и необходимостта от реформи, разбира се, не трябва да остават на заден план от страна на което и да е правителство, но по време на икономическата криза доходите продължиха да растат при нас. В най-тежката криза това, което направи бизнеса, е да намали заетостта, намалявайки общия размер на разходите за труд, но номиналният размер на доходите през цялото време растеше, като средно за периода 2009-2017 нарастването е с около 7%. Това не само че не попречи на конкурентоспособността, а именно износа беше това, което първо се възстанови в българската икономика след кризата още през 2011 година. След приемането на еврото, един относително политически деликатен въпрос, но често се задава дори от наши европейски партньори, след приемането на еврото България може да се превърне в втора Гърция или в някои от лошите примери на Южна Европа. Спирам от тук сравненията с Гърция, защото наистина е политически деликатно да правим подобни сравнения с лоши примери, но това, което се коментира по отношение на предимствата на България в макроикономически план спрямо някои от южните икономики, може лесно да се установи, че специално, примерно, ако сравняваме с южните ни съседка, макроикономическите ни показатели обобщени по отношение на и развитие и конкурентоспособност са в предимство основно на България, като си има предвид, че единственият показател, по който гърците ни превъзхожда, това е показателят брутен вътрешен продукт на глава от населението, измерен през паритета на покупателната способност. Трябва да се има предвид, че България в последните години добави нови 10% пункта спрямо средното за Европейския съюз, докато Гърция за последните няколко години отстъпи с 27 пункта от този показател. Тоест, макар и близки съседи, ние сме далеч от сценария, който исторически през годините се е натрупал и довел до негативните процеси в нашата южна съседка или въобще в юга на Европа, но голямото задлъжняване на южната част на Европа със сигурност ще бъде тема, която ще стои като проблем пред Европейския съюз като цяло и пред еврозоната в средносрочен план. Две думи за положителните ефекти от приемането на еврото. Като тук съм посочил мит 6, митовете са много, но съм се спрял върху това, че след влизането в еврозоната автоматично се осигурява нарастване на доходите и благосостоянието в дългосрочен период. Опитът на държави от еврозоната в процес на дивергенция, сиреч на отдалечаване от средните нива на доходите, има и такива държави, които не конвергират, а обратно дивергират, показва, че самото членство в еврозоната не е панацея за нищо. Еврозоната е най-вътрешното ядро на интеграция в рамките на европейското семейство и ние със сигурност трябва положително да се стремим на там. Обаче приемането на еврото не е края на историята. То е края на началото Присъединяването не е рецепта за успех. Присъединяването към икономическия и паричен съюз предполага повишена гъвкавост на националната икономика, но това не трябва да успокоява което и да е правителство, че повишаването на конкурентоспособността, реформите и повишаването на гъвкавостта на националната икономика от само себе си ще се реши чрез замяната на лева с евро. В този смисъл не бива да създаваме и рационални очаквания, както в негативен, така и в позитивен план. Две думи по отношение на точното време за присъединяване. Напълно споделям тезата, тя е малко исторически като време съвпада с африканската история на господин Василев за 10-те години назад. Истината е, че всички пет критерия на практика се изпълняват от българската държава. Казваме 4, защото петия критерий е размера на валутния курс. Сами знаете, че при паричен съвет тази тема няма как да стои. Положително е, че през последните години няма абсолютно никакво разминаване между експертите на Централната банка и представителите на българската държава по отношение на размера на валутния курс, в който в момента функционира и установен в закона за Българската народна банка. Тоест, той не е тема. Изпълнявайки всички критерии, няма никаква причина, написана в европейското законодателство и договора за функциониране на Европейския съюз, да получим отказ от нашите европейски партньори. Би било лицемерно, би било извън правилата и би показало на различно третиране на държавите членки, нещо, което е залегнало като основен принцип в договора за функциониране на Европейския съюз. Еднаквото третиране на отделните държави членки е основна ценност в рамките на Съюза и ако бъде по някакъв начин поставено под съмнение, то цялото функциониране на Съюза се поставя под съмнение. Но извън номиналните критерии често се изтъкват и критериите за реална конвергенция. Някои отиват и по-напред да говорят за rule of law и качество на управление и така нататък. Ако нашите партньори са искрени в намерението си да изграждат една по-здрава и по-укрепена Европа, подобни неписани критерии никога не трябва да бъдат използвани, въпреки че ние продължаваме вече доста години да страдаме от подобно отношение. Можем да дадем пример с лошия ни опит с Шенген. Не вярвам тази история да се повтори, но ако тя се повтори, ще възникне един много смислен дебат за начина, по който се взимат решения в Европа и доколко те почиват на основните принципи и писаните правила. Иначе, спорът дали една държава конвергира по-бързо в извън еврозоната или вътре в еврозоната, т.е. дали ние трябва да постигнем по-високо ниво на конвергенция, за да се присъединим, или ако се присъединим, ще конвергираме по-бързо, е малко спор кое е първото. Показва се, че в държави в еврозоната по-бавно конвергират от държавите извън еврозоната, ако погледнем чисто статистически. А в еврозоната има и държави, които се отдалечават от средното, т.е. дивергират. И такива примери има и не само Гърция. Така че моето убеждение е, че това също не бива да е аргумент, още повече, че някои от държавите, които се присъединиха последни към еврозоната, конвергират, бяха на нива на конвергенция, подобни на това, на което България в момента. Моето убеждение е, че предимствата са не само политически, а и икономически, но най-вече още по времето на господин Станишев като премиер, когато посрещна нова година на площада на местото на бившия мавзолей на 1 януари 2007 година, ние още тогава бяхме длъжни и сме длъжни да сме част от еврозоната и от общото европейско семейство. Още веднъж благодаря за организирането на тази конференция.
Благодаря, уважаеми господин Горанов. Признавам, че ми харесаха нещата, които казахте. В залата има доста хора от банковите среди, включително и от БНБ. Като говорим за еврозоната, много от нас интуитивно повече имат предвид конвергенцията на реалния сектор, макроикономиката. Що се отнася до небанковия финансов сектор, където и аз имам удоволствието да работя, капиталовите пазари и другите сектори, които не са банките, трябва да ви призная с малко неудоволствие, че нашия сектор още не е разбрал, че България е приета в Европейския съюз. И също така, западняците още не са разбрали, че ние сме в Европейския съюз. Тоест, ние сме тъкмо толкова разкачени от европейската финансова система, колкото и един континент, откъдето заимствах една поговорка преди малко. Но ще гледаме напред. Днес българската левица е представена в този панел от бившия министър на икономиката и енергетиката, също така заместник председател на парламентарната група на БСП за България и член на икономическата комисия Драгомир Стойнев. Господин Стойнев, заповядайте.
Благодаря, господин Василев. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин премиер, ваши превъзходителства, приятели, икономисти, финансисти, първо позволете ми да извиня Корнелия Нинова, че не може да присъства точно сега в този момент, в тази уводна част на това наистина изключително събитие, но ви уверявам, че тя ще дойде по-късно, тъй като в момента е на форум «Равенството значи повече», под гидата на президента, Министерство на труда и социалната политика, Столична община, където над 20 неправителствени организации на хора с увреждания, както български, така и чуждестранни, се събират наистина, за да дискутират проблемите и начинът на интеграцията на хората с увреждания, защото в крайна сметка е изключително важно и това показва доколко е развито едно общество, начинът по който се грижи отношението към хората с увреждания. Така че на по-късен етап тя ще бъде тук и ще се включи наистина в дебатите. Дебатите са важни, защото в крайна сметка, както и министър Горанов преди малко поясни, и така се опита да развенчая няколко мита, които тези митове водят и до определени страхове към българските граждани. И затова именно днес трябва да се развенчаят тези страхове, защото наистина това е един път, който е труден, който спомням си през далечната 2007-2008 година с Сергей като твой икономически съветник, се направиха първите реални стъпки към ERM2. Тогава Европейска централна банка, виждам, че господин Исков е тук, Европейска централна банка така изяви нежелание към бързото присъединяване към ERM2. Считам, че сега вече е моментът, който наистина ние сега трябва да направим реалните конкретни стъпки. Страховете са много, защото хората не разбират точно какво ще доведе и каква е ползата от еврозоната. Прегледах и материалите, които са, докладите наистина са впечатляващи и се надявам, че днес вие всички ще разсеете тези митове. За съжаление обаче 2008 година не е както сега 2018 година, 10 години по-късно. Сега не е достатъчно единствено и само да изпълняваш номиналните критерии и да казва, че изпълнявайки тези критерии, било то с дефицит, с дълг, едва ли не имаш вече готовност да влезеш в ERM2, пък после и в еврозоната. Сега европейските страни казват, не, ние вече искаме реформи, искаме реална конвергенция, искаме тези сектори, които са като пенсионната система, образованието, здравеопазването, пазар на труда, в бъдеще да не оказва такъв натиск върху фискалната политика. Искаме наистина да видим едно реално сближаване и вие трябва да отговорите именно на тези въпроси. И как това ще го постигнете? Изминаха доста години от 2008 година и считам, че и се надявам наистина правителството да кандидатства за ERM2, защото в крайна сметка ние до сега направихме конкретни стъпки. Хубаво е, че и така двете основни политически сили, както в Европейския парламент, така и в българският парламент, сме тук рамо до рамо, защото в крайна сметка това е политика, която ще донесе конкретен резултат за следващото поколение. Но, разбира се, ние сме длъжни да отговорим на страховете на хората. Защото една от основните причини ние да не бъдем част от това европейско семейство, ако мога да така си изразя, е именно бедността. И тази бедност наистина пречи България да бъде в този клуб на, образно казано, на богатите. Тук, разбира се, трябва наистина, не казваме, че веднага трябва една проактивна политика от страна директно с увеличаване на заплатите, било то минималната или други социални плащания, но тук говорим за една цялостна реформа при на пазарната на труда. Не е достатъчно единствено да кажеш, че безработицата е 6%. Ние говорим за една структура на безработица за ниско квалифицирани хора, които наистина ще оказват един огромен бъдещ натиск върху фискалната ни политика. И това вече го искат и самите от Еврогрупата и от Европейска централна банка. България наистина трябва да покаже конкретни реални политики в, както в образованието, така и в здравеопазването, в пенсионната система, които да доведат до именно до намаляване на този бъдещ натиск, който ни очаква през следващите години. Европейският паричен съюз се реформира. Тази реформа е постоянна и затова ние е изключително важно сега да предприемем конкретни стъпки. Защото след 2025 година икономическият паричен съюз, завлизайки в една нов етап на сближаване, де-факто ще отблъсне тези държави, които са като България, и вече реалната заплаха на Европа на две скорости или на три скорости ще бъде факт. Ние трудно ще изпълним и тези критерии, които ще доведат до една по-голяма конвергенция, напротив, ще засилят дивергенцията. Затова е важно именно през тези няколко месеца и през следващите години България да бъде част от този съюз, защото в крайна сметка това, което ние считаме, и спомним си и първият дебат, когато бяха и сценариите, които се разглеждаха за Европа, България наистина трябва да бъде в ядрото на правенето на европейски политики. Считам, че този дебат и това, което предстои, е изключително важно. Важното е да се най-вече виждам да се изтрият тези страхове на българските граждани, че виждате ли имат големи проблеми. Разбира се, че няма да бъде лесно. Разбира се, не казвам, че и на всяка цена ние трябва да се съгласим с всяко едно мнение и на противници, но в крайна сметка нека да има този дебат, защото аз наистина като бивш министър на икономиката вярвам, че наистина това е пътят на страната, който трябва да следва, и се радвам, че наистина всички политически сили са тук заедно, за да можем наистина да постигнем този успех, който толкова време очакваме. Желая успех наистина на форума и се надявам да имаме добри новини следващите месеци. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, господин Стойнев. Господин премьер, България доста е постигнала като активен член на Европейския съюз и НАТО през последните години. Специално всички забелязваме и вашата голяма активност на дипломатическия фронт през последните месеци, която се забелязва не само в Западните Балкани, а на целия континент. Според нас, хората от професионалните среди, вие имате възможност да отбележите още един хет-трик до края на своите мандати, следващи мандати като министър-председател. Да вкарате България в еврозоната, в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и в Шенген. Заповядайте.
Благодаря. Уважаеми колега Станишев, госпожо Пълнова, господин Стойнев, Горанов, тия господари на ефира да се обяснява, за да не губиме време. И така, действително хубаво е, че на това мероприятие са основните политически партии, БСП, ДПС, ГЕРБ, може и да има други, не виждам. Защото това действително е тема, която има две мнения. И двете са покрити със своите митове. Първото положително е, че ако влезем в чакалнята или в еврозоната, веднага и лихви по кредити, и кредитен рейтинг на страната, всичко тръгва нагоре. И имаме обратния вариант с Гърция, след като влиза, тръгва надолу. Така че всичко зависи от политическата класа, стабилността на държавата и как ще се води през този период за бъдеще. Ние, понеже винаги сме много по-силни, и ние в ГЕРБ и колегите от БСП да се черниме, но ако вземете как върви графиката на дълга, външния дълг, ще видите, че с Гърция тръгваме от 100%, и през всичките години управления на отделните правителства, има много ясно, ако има на екрана възможност да се пусне, как до преди няколко дена отиваме до 25%. А Гърция, точно обратното, отива на 177%. Но той пада постепенно през всичките правителства и управления. Сиреч, когато кандидатстваме за еврозоната, можем да говорим за стабилност, можем да говорим за постоянност, може да говорим за политическа стабилност, че което и да е правителство, това нещо ще го спазва. Това е изключително важно, когато защитаваме дадена теза, дали от страховете на българските хора или пък от страховете на европейците, които казват да, ако ги приемеме и утре се счупи държавата, нали, отново ще имаме още една държава, за която трябва да плащаме. Ние нямаме този риск. Ние не представляваме риск за Европа, защото удържахме, пак казвам, всички правителства, не си дадохме на съхранение, не си продадохме златния резерв. Имаме огромен, много добър златен резерв в Българската народна банка. Имаме стабилен фискален резерв и на практика параметри, които с 25% външен дълг сме в тройката на Европа, а съответно с нулевите бюджетни дефицити и то години наред даваме възможност да се постига една стабилност. Ако погледнете дълговете на Словакия, на Полша, на Унгария, ще видите, че ако ги пренесем върху нашия дълг, това ще означава, че можем спокойно, ако искаме да отидем на техния дълг, да похарчим 10-15 милиарда веднага. И аз съм убеден, че хората ще го харесат. Няма да го харесат работодателите, няма да го харесат следващите поколения след това, но мигновения ефект ще го има, защото може да дигнем доходите веднага. И пенсии, и заплати, и какво ли не. Това е едно от основните ми притеснения, защото тази практика непрекъснато, всеки да иска увеличение във всичко и незабавно, и веднага, и това да става с подкрепата и с на опозицията, било наше или ваше, независимо от това кой по управление. Вчера бех свидетел на Българското национално радио, цялото ми уважение, неговия председател трябва да обясни на хората там, че ние само изпълняваме един ангажимент да дадеме субсидията, която държавата трябва да даде, и оттам нататък ръководството и начина, по който той разпределя парите, са си изцяло негови. И аз не знаех, че нашето радио има 4 оркестри. Може би да станат 5, може и 6. Мислех, че съвсем друга е неговата функция. Но се разбра, че имаме и 4 оркестри. Сега Менда Стоянова ще ходи да се среща с тях. Не знам каква е свирка под моите прозорци, какво се очаква да направя аз. С цялото ми уважение към тях. Сигурно са прекрасни музиканти, ама радиото има 4 оркестри. Или 5. Гвардейците имат, МВР има. В края на краища има и пазарен принцип. Изнасят се концерти, купуват се билети и се издържат. Не може за всяка тема да става въпрос по този начин. Сутринта слушах метеоролозите в Монтана. 15 милиона повече се дадоха за бюджета на БАН. И една уважаема госпожа, която не познавам, но предполагаме много уважаема от БАН, каза, премиера ни каза да даваме за статии за подобни неща, а не за научно-приложните дейности, които имат. Просто не бива така вече. С всички колеги, които говориха, имам подкрепа към тезите им. Господин Станишев завърши много добре с какво би станало, ако не кандидатстваме, какво би станало, ако не участваме. И тогава не би трябвало да се сърдиме, че едни държави, които имат обща валута, членове са на банкови и паричен съюз, искат да се развиват на първа скорост, а тези, които имат претенции, различни от тези, могат да си правят тяхната политика. Ние от кои искаме да бъдем? Нормално е, че тези мощни, големи икономики, които имат паричен съюз, имат и обща валута. Ако искаме да сме при тях, просто трябва да влеземе в техните измерения. Иначе нашия валутен борд е стабилен, не искам да повтарям, просто само заради публиката. 1,4 инфлация, до 2% е добре. Мисля, че това, което господин Стойнев каза за 5 или 6% безработица, не е най-важното, защото квалификацията определя след това и възнагражденията и пазара на труда. Аз мисля, че това, което направихме тази година, да вкараме над 22 000 деца, които не са ходили никога на училище, допълнително в класните стаи, мисля, че е една добра политика, която ко нея също можем да се убедиме. Това е огромен ресурс. Деца, които нито знаят да пишат, да четат, нито нищо. Има добри практики, които можем да ги развием и те ще помогнат за всичко това, което в момента говорим. Не съм такъв оптимист, че в рамките на 2-3 месеца това ще се случи. Ние ще кандидатстваме, но мога да кажа параметри, в които съм почти убеден, че можем да се справим, и това е рамките на една година. Просто имат готовност. Сутринта с комисар Домбровски водихме подобен разговор в рамките на месец, че ни дадат една пътна карта, защото знаете спора какъв е между нас и тях. Дали първо да влезем в чакалнията или обратното, през паричния съюз и тогава там. Ще проведем доста интензивни тези преговори. Са по-тихи, знаете, не обичат банкерите много да се шуми, но председател на нашата Централна банка и финансовия министър доста често са и при господин Драги в Европейската Централна банка, при гуверньорите от другите банки, които са важни при взимането на решения, и съм оптимист, че в рамките на една година можем по тази тема да се поздравим с успех. В рамките на няколко месеца няма да стане. Иска ми се, но много е бавна, консервативна системата. Много са големи страховете в момента в Европа. Действително президента Макрон всеки ден с нови и нови идеи в тази посока върви. Те са повече за разделяне на Европа, не за обединение. Да, господин Гечев подсказва, аз няма го кажа от трибуната. Важното е, че в общи линии мислиме по един начин. Желая успех, още веднъж поздравявам колегите за това, което правят, и колкото повече имаме възможност да си говориме по основните теми, те не са много, 5-6, които определят за дълго време на държавата.
И е важно в Европа нашите партньори да знаят, че тази линия ще върви независимо от политическата конфигурация, така както ето, пак искам да видите тази графика, дълга как намалява, при Гърция как се увеличава. 177%. Ако ги върнем и ги превърнем в милиарди, и нашите пенсии станат по-високи от техните. Но тогава следващите поколения ще трябва да платят 177% дълг. Поне ние това не искаме да се случва. Благодаря и приятна конференция.
Дискусия на тема България в еврозоната, икономическа логика срещу митовете от 26 април.
Радио К2 от мястото на събитието.